Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Head kuulajad, tänane Ühiskonna peegli saade ei saagi kõnelda mitte mingil muul teemal kui emakeele teemal, sest et 14. märts on emakeele päev. Ma olen palunud saate külalised kunstnik Olav Marani, mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja võiks võibolla siis kõigepealt ka intrigeerivalt küsida, et miks kunstnik, miks sellise haridusega inimene, aga Olav Maran, minul on jäänud selline tunne, et teil on väga tundlik keelenärv. Kus see pärit on?
Ma arvan, et see on pärit mu isalt. Isal oli kirjanduslikku kalduvust. Ta kirjutas noorena luuletusi, noh, neid ei avaldatud, kirjutas emale siis. No ja ühe tõlke tööda tegi ka Maksim Gorki romaan Inimeste seas, kunagi 40 või 41, nii et see oli tema kirjanduslik saavutus. Aga muidu tal ei olnud võimalust kirjandust õppida ja ta oli muu töö peal.
Te olete tõlkinud raamatuid ja teete seda tööd jätkuvalt ja usinalt ja oleks ju nüüd ka paslik küsida, et miks ja kuidas siis tõlkimise juurde, kui kunstniku käsi maalib ikkagi ju värvidega ja annab edasi neid tundeid kujutava loominguga. Aga kui see ka pärineb teil perekonnast ja isa on tõlke tööga tegelenud, siis see küsimus nagu jääks ära. Olen Marana ka siis emakeel. Kuidas teie näete nüüd selle eesti keele olukorda tänasel päeval? Ümber ringi on kaunis palju kriitikat, et me oleme oma keele kasutuses ebakorrektsed, aga samas otse kui elu läheks edasi ja need ingliskeelsed käibefraasid on ikkagi kõlavad ümber ringi, me ise patustame selles osas. Kuidas teie hindate, kui nii üldiselt võtta seda eesti keele olukorda meie kultuuriruumis Eesti maal tänasel päeval?
Mulle tundub, et ta ikkagi nagu ohus on, selle keele puhtus ja spetsiifika on ohus. Ja ohutegur ei ole mitte niivõrd selles, et tulevad fraasid või sõnad, niisugused laensõnad, neid on alati tulnud, eks ole, ja võõrsõnad. Aga halb on see, kui tulevad võõrad grammatilised struktuurid, kui keele põhiline olemus, keele spetsiifika on ju tema grammatilises struktuuris. Sõnad on nagu selle peal, nagu jõulupuu peal, eks ole ilustused, aga keele omapära on tema struktuur. Ja kui selle kallale minnakse, kui seda hakatakse murdma ja moonutama, siis see on niisugune ohtlik ja albasi.
Ei oska arvata, kui palju on neid inimesi, kes tänasel päeval selle peale mõtlevad, et emakeele päev on olnud meil riiklik tähtpäev. 1999. aastal oli siis Riigikogu poolt see kinnitatud riiklikuks tähtpäevaks, aga algatas selle mõtte üldse üks Viruma kooliõpetaja, Sonda põhikooli õpetaja Meinhard Laks. Ta hakkas koguma allkirju ja ta esitas selle ettepaneku siis Riigikogu kultuurikomisjonile, et Kristjan Jaak Peters oli sünni aastapäeval hakata tähistama emakeele päeva ja Olav Maran, kas te teate, ta kogus 185 lehekülge toetuskirju ja allkirju. Ja üks teine ilus ja huvitav märk, seal samas Virumaal ühe ajakirjaniku Rein Siku eestvedamisel hakati 90. aastal koguma annetusi selleks, et panna püsti Kadrinasse emakeele ausammas. Ja see ausammas siis avati 94. aastal, avamisel kõneles Mikk Mikiver ja selle kivirahnu peale on kirjutatud sõnaseob. Mis te arvate, mis neid inimesi Rein Siku ja Meinhard Laksi pani tegutsema selle nimele tähtsustada eesti keelt, mis oli iseenesest mõistetav nähtus 90. algusel?
Ma arvan, et põhjus võis olla selles, et terve see nõukogude aeg ja eriti 80. aastat, kui oli meil Karl Vaino valitsus, siis oli ju tugev venestamise tendents, siis tuli ju seal kusagil 80. lõpus tuli see 40 kiri välja eesti keele kaitseks. Tähendab, vene keel tungis peale ja samuti vene keel leksika ja vene keele grammatika ja kõik eesti keel oli vene keele surve all. Ja moondus tulid igasugused vene võtted ja väljendid sisse ja vene keele struktuur juba hakkas tulema sisse. Noh, see on isenesest, noh, kogu see ümbrus, see suhtlemine vene keskkonnas paratamatult mõjutab, eks ole. Ja nüüd, kui Eesti vabanes, siis oli esimene idee, et nüüd püüame taastada puhta eesti keele, eks ole, tõstame selle ausse, mis vahepeal taheti nagu ära kaotada isegi juba, eks ole, et Karl Vainol oli siht, et ütleme parteitöö viia kõik ainult vene keele peale ja noh, nii edasi, et ikkagi venestada võimalikult rohkem. Nii et ma arvan, et see oli nagu vastureaktsioon sellele nõukogudeaegsele, aga seda, mis ees ootas, seda nad veel nagu ei aimanud. Nad arvasid, et ees on ilus tulelpikk ja puhas ja selge ja kõlav eesti keel, nagu veebiku laul.
Mis aega jääb teie niisugune kõrgkooli aeg? Minu õpingud on 70. Lõpp ja ma küll julgen tunnistada, et ma ei hoomanud seda ohtu, ehkki ma teadsin, et Nõukogude Liidu teistes liidu vabariikides kõrgharidus oli venekeelne. Kuidagi isenesest mõistetavalt mulle eestlasena tundus, et mingit ohtu ei ole. Nüüd tagantjärgi olles lugenud võibolla rohkem ja saan ma aru, et oht oli täiesti reaalne.
Oli, sellest ikkagi kirjutati ka tollal mingil määral. Noh, ega mina väga niimoodi ei juurinud, aga siit sealt jäi kõrvu. No mina õppisin 50. aastatel, 59. ma lõpetasin, aga keele vastu ma hakkasin huvi tundma siis, kui ma sain usklikuks ja ringles palju neid masinkirjas paljundatud raamatuid. Ja mul ema ka pensionipõlves tippis neid ümber ja kui ma neid lugesin, siis ma nägin, et noh, et see eesti keel on kohutav minu keele vaistja. Ja lugemus ja kõik nägi, et, noh, et siin oleks võimalik parandada, siis ma lihtsalt hakkasin neid parandama. Ma just täna hommikul mõtlesin, et milles on minu eelis, kui ma võiksin niimoodi öelda, mitmete teiste tõlkijate ees, kelle töid ma olen nüüd pidanud nagu toimetama ja parandama. Tähendab, mina alustasin eesti keelega. Ma hakkasin tekste, mida mul ei olnudki originaalkeeles üldse olemas, oli ainult juba tõlgitud tekst ja ma hakkasin panema seda korraliku eesti keelde. Ma pidin kõigepealt endale teadvustama eesti keele. Mu töö algas sellega, et ma sain teadlikuks, mida see eesti keel endast kujutab. Sest muidu me räägime spontaanselt, me arvame, et me kõik teame nii kui nii ja reeglid oleme ära unustanud, mida koolis õppisime ja räägime ja see on endast mõistetav, aga kui hakkame kirja panema juba võõrkeeles tõlkima, siis see võõrkeele diktaat tuleb kohe võimsalt peale ja siis kaotame nagu pinna jalgadel, ei teadvusta endale oma emakeele eripära. Ja koolis võiks õpetada praegu näiteks, kui inglise keele surve on nii tugev, võikski õpetada, tuua nagu võrdlusi, mis on ingliskeele spetsiifika, mis on eesti keele spetsiifika. Juba kooli eas need põhilised asjad teha selgeks, siis on inimestel edaspidi kergem juba, kui jääb midagi meelde. Kahjuks kogemus on, et üllatavalt vähe on inimestel meelde jäänud sellest, mis nad koolis õppisid eesti keeles. Kõik on lõpukirjandid ära teinud, aga üks kõige kurioossam lugu oli väga kena ja armas inimene, pedagoogilise instituudi lõpetanud, tegeles ka tõlkimise ja ma siin kirja raamatute väljaandmisega. Ja ükskord siis mina enda poolt juba redigeeritud ja korrastatud teksti andsin tema kätte ümber löömiseks ja ta toob mulle tagasi ja ma vaatan, et mis imelik asi see on, et üldse ei ole nagu see eesti keel, mida mina kirjutasin. Ja küsin siis, et miks on niimoodi ümber tegid, et mul oli ju korralikult tehtud. No kuule, et aga eesti keeles on ju alus enne öeldist. See oli ainukene grammatika reegel, mis tal oli meelde jäänud eesti keelest. Pedagoogilise instituudi lõpetanud alus on enne öeldist. Ja igal võimalusel ta pani aluse enne öeldist.
Te ütlete, et teie kõrgkooli lõpetamise aeg ja kõrgkooli õpingud 50. Teine pool. Missugune oli siis see eesti keele olukord tollel ajal? Kas oli ka ohtu, et me peame nagu keele pärast muretsema või?
Ma ei mõelnud sellele siis. Siis olid hoopis teised probleemid. Ja meil oli, venelasi oli juba instituudis nii palju, et seal tuli kogu aeg venekeelt rääkida, et venekeelt räägitakse ühiskonnas. See oli endast mõistetav asja, aga nagu ei tulnud nagu tookord üldse probleemiks.
Võibolla kuulajate jaoks on huvitav see, et maailmas on ühe tunnustatud keelekataloogi andmetel umbes 7000 keelt. Ja neid keeli hakati niivisi teadlikumalt üles lugema ja süstematiseerima 50. Aastate alguses. Ja kui me siin eelpool viitasime sellele, et Eesti maal me emakeele päeva tähistame riikliku tähtpäevana 15 aastat alates 1999. aastast, siis tegelikult need esimesed niisugused keelealased probleemid kerkisid üles meist küllaltki kaugel Bangladeshis, kus 1952. aastal hukkusid mitmed tudengid meeleavaldustes, sest nad nõudsid bengali keele üheks Pakistani riigikeeleks kuulutamist. Ja võib öelda, et siis kusagilt sealt on siis keele küsimused vaatluse all. Nii jah, nagu ütleb keeleteadlane Mart Rannut, kuskil 7000 keelt meil on, aga nad kõik on tõesti väga erineva tähtsusega selles mõttes, et kui me niisuguse globaalkeeli nimetame kolm inglise, prantsuse, hispaania keel, siis samas on ka selliseid keeli ja neid on palju 500 keelt, mida räägib vähem kui 50 inimest. Võib arvata siis, et niisugused keeled on väljasurevad keeled, aga nüüd siia taustale meie oma emakeel, see eesti keel, olam varan. Mis te arvate? Kas me tänasel päeval peame tundma ka seda, et eesti keel on ohustatud? Siin alles iljuti tuli välja statistika, kus öeldi, et paarikümne aasta pärast on eesti maalaste arv vähem kui miljon. Loomulikult kõik nendest ei ole eestikeelsed. Me näeme, kui väheseks on jäänud ja jääb neid, kes kõnelevad eesti keelt emakeelena. Mis te arvate, kas eesti keel kuulub ohustatud keelte hulka?
Tõesti, seda on raske arvata. No, praeguse seisuga küll tundub niimoodi. Et aga alati ei ole nii, et käimas olevad protsessid lähevad just samasugusena edasi, et võib tulla vastu reaktsioon. Me ei tea, millal iialgi, kui järsku Eesti noorsugu ütleb, et aitab sellest inglise keele kummardamisest ja kultusest, et hakkame rääkima eesti keelt, et see saab nagu moe asjaks ja prestiisi küsimuseks rääkida õiget ja puhast eesti keelt. Selline reaktsioon võib tulla vastu reaktsioonina, eks ole sellele. Võõrkeelestumisele.
Kus te märkate võibolla need kõige suuremad patustamise kolded on ses osas, et kas on see kuidagi ametkonniti erialasti või on see, ütleme, Eestimaa väiksus silmas pidades on siin erinevad piirkonnad, kus võibolla, me saame kõik aru, kirde Eestis on venekeelt kõnelevate inimeste hulk väga suur, aga et kas me võime vaadata, et mõnel pool on asi natukene ohtlikum kui teisal?
Minul ei ole nüüd niisugust ülemaailmset pilku ega vaadetega aimu sellest, mis toimub. Mõnemal inimesel juba jäävad need harrastused ka kitsapiirilisemaks ja spetsiifilisemaks. Nii et minu keele kogemus põhiliselt ja tähelepanekud on sellel alusel, mis toimub meie usulises maailmas. Usulises ja eriti veel vabakoguduste liinis, kus ma kõige rohkem kuulen, jutlusi kuulen ja raadiosaateid kuulen. Aga kuna meie tänane saade on ka just samas liinis, siis ma arvan, et ja meie kuulajaskond ka kuulub samasse valdkonda, et siis on need momentid just nagu meile täna ka olulisemad.
Ma arvan, et kindlasti peaks nüüd kõrva kikitama ka kõik need inimesed, kes kristlikus raadios tegevad on, kas siis teevad siin saateid või tulevad mikrofoni ette kui saatekülalised, sest et eks meie enda keele kasutusest ikkagi ka väga palju sõltub raadio olles selline avalik meedium, kui siin järjest ikkagi räägitakse vildakalt, kas või väga levinud sõna meie kontekstis on siis need samad helikandjad, CD, laserplaat, väga pikk oleks öelda kogu aeg saates sõna laserplaat või heliplaat, kindlasti minnakse lühendi teed ja kui see on siis niivisi käibefraasina vale ja vildakas, see juurdub. Ma mäletan, et me oleme saanud kurja arvustava kirja aastaid tagasi nende masslõpuliste sõnade ülipruukimise eest ja olin kirjutajaga täiesti ühte meelt. See massvorm laiutas nii koledasti ja seda välja tõrjudega seda ikka ei õnnestu kuidagi. Loomulikult igasugused parasiitsõnad alates naguga ja imestad ise ka, et milline sõna see jälle tuleb. Minul on nüüd tekinud niisugune imelik sõna tegelikult. Tegelikult. Miks peab seda pruukima ja kus need parasiitsõnad tulevad? Nad käivad nagu sellised lained üle. Et lepime siis kokkolav maran, räägime nüüd nendest tähelepanekutest, mida teie olete teinud usklik rahva seas, kuidas meie räägime.
No kõigepealt võiks juhtida tähelepanu, et kus need ohukolded on. Ja teine kord just seal, kus me kõige vähem tahaksime neid näha. Näiteks olid meil siin välismaalt tulnud pastorid, kes panid aluse suurele usulele liikumisele. Eesti kristlik nelipühi kirik, kuna peaks olema nelipüha eesti keeles, mis jooks siin pühi on. Me ei ütle, et no, teiste pühade puhul. See on osastav käänne, eks ole, me ei kasuta seda omastava tähenduses. Aga no siit ta läks ja kui ma kord juhtisin tähelepanu, ütlesin kadunud Allan Laurile, et nimetage ometi ümber, et nelipüha kirik. Meil siin enne oli kohapealsete entusiastidega väike kokkusaamine ja arutlused, et kuidas me seda keelt kasutame usulisi termineid, leppisime kokku, et nelipüha. Aga no nemad tulid sealt oma vanaemad aegs eesti keelega ja nelipühi ja nüüd ongi jäänud ja läinud sellesse, eks ole, nendel on selline nimi, see on kõige levinum ja nüüd on ta läinud juba üldmaksvaks, eks ole, üle Eestimaa. Ja siis ma ütlesin, et noh, et kas ei võiks seda muuta nelipüha vast ja tehti siis hääletus seal vennad, kes koha peal oli mingisugune grupp pastorite kogu, kõik olid selle poolt, et ikka nelipühi jääks ja tähendab keele küsimus, et eks ole, otsustati niisama hääletamise teel.
Aga võib ma ütlen nüüd ühe vahemärkuse. Sellise nelipüha kogutus pastor Koit Kass, kui ta käib mikrofoni ees, teeb hommikupalvusi või kui nad saadavad ka raadiosse õnnesoove, ta alati toonitab sellise nelipüha kogutus, et me ei eksiks ja eksima kipume me sellepärast, et see EKNK Eesti kristlik nelipühi kirik, ja. Me oleme sellega nii harjunud, seda me nimetame tunduvalt rohkem kui seda väikes sellise nelipüha kirikut ja ongi keeruline olukord.
Ja meie eelimi kirik on ka nelipüha, aga me oleme ka väike ja väike tegur. Aga need kallid vennad siis terve nende eesti keel oli üpris, noh, nii nagu ta oli, eks ole.
No me saame aru, nad tulevad ingliskeelsest
taustast. Igat pidi nii sõnavara kui ka grammatika osas. Ja see mõjutas tervet põlvkonda, kes neid kuulasid, kes nende all õppisid, kes läksid edasi pastoriteks, rääkisid seda keelt, sellepärast, et nad ei olnud iialgi endale eesti keelt teadvustanud. Ja siis see välismaa jutlustajate tulv, kes kõik räägivad ingliskeeles ja meil siis koha peal leitakse keegi, kes ingliskeelt oskab ja see hakkab kiiresti tõlkima, suulist teksti peab kiiresti tõlkima, eks ole, ja kõige lihtsam on seda teha sõnasõnalt ümber panna, ingliskeelest eesti keelde ja tulevad niisugused läbimõtlemata, eesti keele seisukohalt läbimõtlemata laused ja kujundid, mida saaks ehk vähendada, kui see tõlkija jällegi oleks endale teadvustanud, milline see eesti keel on, aga ta ei ole teadvustanud ja ta teeb seda spontaanselt, nii nagu see ingliskeele ees läheb. Võt ja nüüd on niimoodi, et meie kuulajad kuuleme kogu aeg neid samu asju ja eks keele õppimine, meie üldse rääkima ju õppimisele kaudu, mida me kuuleme. Räägime, mida vanemad räägivad, eks ole, me hakkame järele rääkima. Ja see on niivõrd loomulik protsess inimesel, ta hakkab järele rääkima seda, mida ta kuuleb. Ja nüüd on üks niisugune tähelepanek või väike reegel, et kui on erinevus normist, siis see tõmbab tähelepanu. Normist erinevus tõmbab tähelepanu. Kui ta on kahjulik või kuidagi nagu räige ja otse kohe saad aru, et on vale, siis sa hülgad. Kui öeldakse, et vene tankid sõitsid mööda Tallinna tänavaid, siis igaüks saab aru, et...
Et need olid tankid, mitte tankid.
Jah, aga teised jällegi on nagu peidetumad ja neid ei pane tähele. Et siis hakkame järele ütlema, et mitte kahjulik erinevus normist tõmbab tähelepanu. Me oleme rääkinud, eks ole, aastakümneid meie vanemad ja kõik oleme rääkinud, osa inimesi on, ütleme, mustanahalised, osa inimesi on valgenahalised. Nüüd korraga ingliskeelest keegi tõlgib, seal on parts of people, osad inimesed on, ja me kuuleme, osad inimesed, tähendab nii tuleb ütelda. Me pole teadvustanud endale, et eesti keel on ainsuslik ja osa inimesi, ütleb selle täielikult ära. Ja nüüd praegu terve ühiskond räägib osad inimesed. See ei ole nüüd ainult usurahvas, aga aga terve ühiskond räägib, osad inimesed.
Ole Maran, mul on veel üks küsimus selle nõrga ja tugeva tähe kohta, nii nagu siin oli nendest tankidest juttu, siin on selge, sõnal on hoopis teine tähendus ja inimesed, noh, just nagu te ütlete, et see erinev tähendus, see äratab tähelepanu, sa saad aru, et midagi on valesti. Aga mina olen pannud tähele, et väga levinud sõna, mida kasutatakse usuringkondades, metodism, metodistikirik. Ja see tuleb nüüd ka kuskilt ajaloolisest kontekstist, meil on metodistikirik. Aga minu keelekõrv, ma ütleks, et eesti keele õpetaja ei olnud minuga rahul koolis, ütleb, et see on metodistikirik.
Jah.
Aga massiliselt me kasutame metodistikirik.
Jah, jah, ma ei tea, miks see niimoodi on. Ja tegelikult peaks olema kokku kirjutatud kui metodistikirik. Kui lahku, siis peaks olema metodistlik kirik, nagu meil on luterlik kirik. Aga metodistikirik, see tähendab ühe metodisti, ühe inimese, kes on metodistikirik. Nii et see on juba selle kirjalik vorm on nagu keele koha pealt vale või vildik. Samuti baptisti kirik. Need peaks olema kokku kirjutatud. Aga miks ta niimoodi tuleb? Et... No huvitav, kas see nüüd on inglise keele mõju jällegi, aga meile kooli ajal õpetati, et inglise keeles tuleb tugevad konsonantid hääldada hästi, hästi tugevalt. Kitty kipub kappi. Ja nüüd, kui ma kuulen inglasi või ameeriklasi rääkima, nad räägivad kitty kipub kappi. Just vastupidi. Motiv, ütlevad. Miks? Ma ei tea. Lihtsam vist ütelda. Pehmel libiseb keelest kergemini üle.
No ma arvan, et enamuses me oleme ikkagi jah tõesti keele kasutajad ja kõnelejad ja matkijad ja kui me kuuleme, siis me tõesti hakkame nii rääkima, aga jah, raadiotöötegijatel on see vastutus ka, et me peaksime püüdma võimalikult õigesti rääkida sellepärast, et kui me ikkagi midagi väga järjekindlalt valesti, siis artikuleerime, hääldame, vales käändes kasutame, siis sellel on nagu kurb tagajärg, meid hakatakse järgima ja matkima. Aga võibolla võib ju öelda, et noh, kõnelejad ikkagi nad ei suuda nii palju kurja teha, et jutt läheb ühes kõrvas sisse, tuleb teisest välja. Aga see kõne, mis pannakse paperile, mis jääb alles, et selle puhul on nüüd äärmiselt oluline, et kõik oleks korrektne, keeleliselt arusaadav ja siin me tulemegi nüüd, ütleme, me ei saa kritiseerida, analüüsida eestikeelseid raamatuid, kõikidel raamatutel on toimetajad, võibolla suurem niisugune probleem on ikkagi need tõlkeraamatud, teie ise tõlgite ka. Kui palju te näete, et niisugune tõlkekeel, see ingliskeelest eesti keelde toodud, olgu ta siis vaimulik tekst või mõni muu tekst, kuidas ta eesti keelele vastu töötab?
Ta töötab ikkagi kõvasti vastu. See vastupanu murdmine on teinekord üsna raske töö. Ja mulle tundubki, et häda on selles, et, no, et ma enne hakkasin rääkima, et mis on minu eelis. Minu eelis, et ma hakkasin eesti keelega pihta. Ma kõigepealt teadvustasin endale eesti keele. Aga nüüd ma vaatan, hakkavad tõlkima raamatuid. Nad on saanud, kes seal soome keele, kes inglise keele, kes saksa keele selgeks ja tõlgivad. Ja, aga ei ole eesti keelt selgeks saanud ja ei teadvusta endale eesti keelt. Ja siis tuleb see tekst võrdlemisi võõrapärane. Nii et ma olen ikkagi kõvasti neid saanud ka redigeerida ja toimetada ja mõnikord mõtlen küll, et oh, kulla poiss või tüdruk, et mine uuesti ikkagi eesti keele tundi tagasi, et sul jäi seal palju puudu. Aga võt, mingi pärast on nagu autoriteet, võõrkeel tundub nagu autoriteetsena. Ah soo, kui seal on niimoodi, järelikult on parem. Automaatselt midagi nagu omal ajal oli, eks ole see kadaka sakslus, saksa keel on parem, see on väärikam, see on kultuursem, see on peenem. Ja nüüd meil on tulnud, ingliskeel, see on väärikam, kultuursem, parem, peenem. Isegi selleni välja, et eks ole pastor läheb kantslisse, tal on ingliskeelne piibel ees ja ta loeb sealt ja paneb selle ümber eesti keelde. Sellepärast, et ta austab niivõrd seda ingliskeelset teksti ja ei austa eestikeelset teksti. Ja isegi niisugune juhtum oli, et pastor loeb seal ingliskeele selle lause eesti sõnadega ära ja siis ütleb, võt jah, et originaalis on ka niimoodi. Mina juhuslikult just teadsin selle teksti originaali ja teadsin, et eesti keel andis selle teksti originaali palju paremini edasi kui ingliskeel. Sest eesti keelel on jälle omad voorused ja omad eelised, eks ole, teatud kohtade peal, kus ingliskeel on liiga pikk, siis eesti keel saab lühemalt, teises kohas jällegi on vastupidi. Aga noh, tundub, et noh, nagu niisugune nagu kummardamine või ingliskeele kultus. Ja mis siin vahepeal välja kujunes, see, ma nimetasin seda isegi, antku siis vastava usuliikumise liikmed mulle andeks, et nimetasin seda elusõna keeleks, sest kõige rohkem nagu selle elusõna liikumise kaudu tuli niisugune eriliselt moonutatud eesti keel. Ja noh, veel paljud teised väiksemad kogudused ja nooremad pastorid ja selles karismaatilises
üldises. Just ma tahtsingi täiendada, et karismaatilise liikumise laiemalt, mitte ainult elusõna kogudus, seal rahvas liikus rohkem, tulid need võõrama kõnelejad ja nii see.
Ja tundus, et seda peetakse nagu sakraalsemaks. Ja pühamaks ja erilisemaks, et tavaline keel tundus nagu liiga tavaline, aga kui ta on natukene võõrapärane, natukene eripärane, et siis ta tundus võibolla nagu pühalikum. Umbes noh, niimoodi nagu vene keeles, vene selles õigeusuliinis on, kes ikkagi tõelised ja sügavad õigeusklikud, nemad venekeelsed piiblit ka ei loe, nad loevad slaavikeelsed piiblit. See on vanem ja see on püham, aga noh, meil nüüd vana tõlke juurde keegi ei lähe, aga see eri keel, mille järgi noh, mingi sakraal keel, spetsiaal keel, kuhunes välja niisuguste ingliskeelsete keelendite sisse toomisega eesti keelde. No siin oli siis terve rida juba, te mainisite seda kestva ajavormi kasutamist, et oleme tegemas, olime tegemas, oleme minemas, mida üldse ei ole vaja. Ja siis üks põhi, siis on see tuleviku edasi andmise probleem, kuna ingliskeeles on tuleviku abisõna, shall will, noh, saksa keeles on samuti werden ja abiverb, vene keeles puudu, puudis, puudjat, ja ka eesti keeles ei ole. Ja siis hakati tarvitama seda saama sõna, noh, nagu tuleviku abiverbina, aga tegelikult saama on oma tähendusega verb ja ta ei ühildu ju loomulikult maa, vormiga maategevus nimega, et saame töötama, tuleval aastal saame töötama Soomes, eks ole. Ta nõuab da infinitiivi, saame töötada.
Saame või tuleval teha. Aastal töötame Soomes.
No jah, või saame, kui on võimalus, kui ta väljendab võimalust, eks ole. Aga lihtsalt, et ütelda lihtsalt, et homsel koosolekul me saame laulma uusi laule, ja siis no, seda võiks ütelda, et saame laulda uusi laule, kui need laulud on olemas, eks ole, ja ennem pole laulnud. Aga kõige selgem eesti keel on ikkagi, et me laulame uusi lause, eriti kui tulevik on juba määratletud mingisuguse sõnaga, määr sõnaga seal lauses, siis ei ole üldse vaja seda tuleviku abisena tarvitada. See on äärmiselt harva, kui me tõesti ilma selleta läbi ei saa. Tooksin siin ühe näite uuest testamendist, kus on seda ka mitmeti tõlgitud. See on Johannes 14, kus Jeesus räägib pühavaimu tulekust 16 ja 17. Ja mina palun isa ja tema annab teile teise lohutaja, et see teie juurde jääks igavesti. Tõe vaimu, keda maailm ei saa vastu võtta, sellepärast, et ta teda ei näe ega tunneta, aga teie tunnetate teda, sest tema jääb teie juurde ja saab olema teie sees. See on nüüd see revideeritud tekstivariant, saab olema teie sees, sest siin on kindlasti tulevik. Ta jääb teie juurde, ta on praegu, eks ole, teie juures ja jääb. Ta ei saa jääda, kui ta ei ole juba. Eks ole, ta jääb teie juurde ja saab olema teie sees, nagu 97. aasta piibel tõlgib, et ta on teie sees. Aga see annab mulle nagu ta juba oleks, aga tekst vihjab ju nelipühale. Nelipühal ta saab olema teie sees, kui ta tuleb nelipühal. Nii et siin vanastelkes oli ta peab olema, aga noh, vanastelkes üldse kasutati peab tuleviku abisõnana, aga see hakkab meile jällegi mõjuma imperatiivina, et noh, kesklausena, et ta peab olema. Nii et antud juhul nagu häda pärast, eks ole mõned kohad on, kus teisit ei saa. Peab seda saama kasutama. kahjuks ei ole meil läbi läinud see leema vorm, mida Paul Riste omal ajal püüdis nagu elustada, aga noh, sellest me ei hakka rääkima läbi liiga pikale.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Aga võibolla siis ikkagi need mõned näited, millega teie olete kokku puutunud. Muidugi on nüüd oht selles, et kui me neid vildakaid vorme siin võimendame, siis võivad nad kõrva jääda, aga me ütleme ikka selle õige vormi sinna kõrvale.
Ja, nii et homsel koosolekul me laulame uusi laule või hakkame laulma uusi laule. Taevas me hakkame laulma uusi laule, eks ole, mitte et taevas me saame laulma uusi laule, vaid taevas me hakkame laulma uusi laule. Kui me tahame tulevikku rõhutada. Ja kõige huvitavam, et me oleme ju kogu aeg lapsepõlvest alates rääkinud ka tuleviku sündmustest eesti keeles loomulikult nii, et me alati saame aru, mis on tulevikus ja mis on olevikus. Aga nüüd, kui korraga on meil võõrkeelne tekst kõrvus, kus on tuleviku abisõna, nüüd me hakkame papistama, oi, ma pean ütlema selle ära. Isegi kirja teel. Mul näiteks üks vend on silmad ees, kes räägib täitsa normaalselt eesti keelt, ta ei kasuta seda saama tulevikku, kui ta räägib. Aga kui ta teeb mingisuguse tõlki teksti, kirjutab, seal on otse kohe see saama tulevik sees. Sest inglis keeles on ja kuidas sa jätad ära? Jällegi, noh, nagu teadvustamata probleem. Lihtsalt mehaaniliselt võtame. No siis me oleme tegemas suurt tööd. Eesti keel on, me teeme ja kõige veidram on, et vahest kasutatakse seda oleviku kestvat vormi. Me oleme tegemas ka tuleviku funktsioonis eesti keeles, et tuleval aastal oleme tegemas missionitööd Afrikas või seal ütleme kuskil Indoneesias. Me siis oleme tegemas. See millegi pärast jah tuleb.
Me ikka teeme, me teeme seda missionitööd konkreetselt lihtsalt eesti keeles.
Jaa, loomulikult. Iseasi, kui teatud puhkudel võib ju eesti keeles kasutada, noh, ma mõtlesin välja niisuguse, et kui mingi sündmus on käimas parajasti ja tungib sisse mingi teine sündmus, et me olime just tegemas suurt tööd evangeeliumi levitamiseks, kui algas sõda. Me olime just tegemas, noh, siin võiks nagu, on nagu eesti keeles loomulik see, aga kuigi on sama loomulik, et me tegime seda tööd. Kui algas mingi teine sündmus. Siis on üks väga levinud eksitus, on see püüd tõlkida artiklit. See umbmäärane artikkel, mis inglis keeles on ö, saksa keeles ein, ja ein tähendab saksa keeles ka üks, ja siis selle kadaka saksluse perioodil siis tuli ka selle umbmäärase artikli ein tõlkimine tuli eesti keelde arvsõna üks kujul. Et ikkagi, et Jüri on üks tubli mees. Enne seda meil rääkisime rahulikult, et Jüri on tubli mees. Ja kõige veidram, mis ei tule küll mingist keelest minu teada, aga kui me hakkame seda veel mitmusesse panema, et Jüri ja Jaan on ühed tublid mehed. Eks ole, see ei ole tegelikult saksa keeles, aga inglis keeles see mitmuses artiklit ei ole olemas, siis artikkel kaob ära lihtsalt. Ja nii palju olen kuulnud palvetatavast, et Jumal saada meile üks uus õnnistus. Ma igakord mõtlen, et aga miks sa palud ühte? Et aga üks on ju arv sõna eesti keeles. Palu siis kaks, et Jumal saada meile kaks või saada kolm uut õnnistust. Aga ta ütleb, saada meile üks uus õnnistus, aga ta ei teadvusta, et see on arv sõna. Ta on jällegi kuulnud, et see on nagu artikli funktsioonis.
Olen varan, aga nüüd ma kasutan juhust üks sõna, mille puhul me oleme ka saanud kaksipidi arvamist, on see sama õnnistus. Et kas me soovime palju õnnistust või me soovime palju õnnistusi?
Ja aga õnnistusi võib olla ka erisuguseid ja eri valdkondades, eri eluvaldkondades. Nii et minu meelest täitsa mõlemad variantid on nagu
palju õnnistusi.
Ja nagu võiks olla käibel siin, nagu see ei häiri. Aga noh, selle umbmäärase artikli kohta ütlesime, et ikkagi see üks ja üks ja üks, eriti suusõnaliste tõlgete puhul ma kuulen, et see lausa noh, nagu häirib, kordub kogu aeg. Aga nüüd on üks probleem selle määrava artikliga, mis on ingliskeeles the, saksa keeles der, die ja das. See jääb üldiselt, noh, meil eesti keeles tõlkimata, meil artiklit ei ole, nagu soome keeles ei ole, nagu vene keeles ei ole. Aga nüüd ingliskeeles on niisugune eripära, et teatud juhul see määrav artikkel asendatakse omastava asesõnaga, kui see käib noh, teatud kindla isikuga seotud, on mingisugune siis teine isik või mingi asi. Ja see omastava asesõna, mis me eesti keele tõlkime oma, ingliskeeles on ta siis isikulise asesõna omastav vorm, minu või sinu, et ma lähen oma emale külla. Inglane ütleb, I go to visit my mother. Tegelikult see my on seal lihtsalt määrava artikli asemel. Aga nendel jääks tühi koht, kuna seal ei sobi üldiselt seda the artiklit kasutada, siis pannakse sinna see isikuline asesõna omastavas vormis. Ja meie tõlgime igakord ära oma ja oma ja oma. Noh, ma lähen oma emale külla.
Piisab sellest, kui me ütleme, et ma lähen emale külla eesti keeles. Rohkem pole vaja.
Jaa. Aga kõige toredam üks näide on, mis järjest ka riigiraadios esineb. Noh, seal on ka ju need teadete uudiste tõlkijad kindlasti teevad ka kiiresti ja operatiivselt, eks ole, kohe ingliskeeles tulevad, pannakse eesti keelde ja kohe läheb diktorile suhu. Ja on, noh, et kusagil hakkas vulkaan purskama. Inimesed, kümned tuhanded inimesed pidid oma kodudest lahkuma. Pidid oma kodudest lahkuma. Mis jooks oma? Võib-olla väga üksikud, kes olid seal kellegi teise kodus parajasti sel hetkel. Ja kas siis igal ühel on mitu kodu, et nad pidid oma kodudest lahkuma? Ja kuidas sa mitmest kodust veel korraga lahkud? See on keeruline. Eesti keel oleks, et paljud inimesed pidid kodust lahkuma või kodunt lahkuma. Eks ole? Kõik. Aga nüüd see ingliskeele mitmuslikus tuleb siia. Nüüd me tulemegi selle mitmuslikuse probleemi juurde, mis on nii nagu tubli korrektor mulle ütles, et inglise keel on mitmuse lembeline, eesti keel on ainsuse lembeline. Me katsume võimalikult kõik taandada ainsusele. Inglise keeles kõik võimalikult mitmuslikuks. On meil poliitiks ja on ekonoomiks ja igasugused niisugused, nagu me juba ütlesime, parts of people, inimeste osad, eks ole. Aga eesti keeles on need ikkagi ainsuses. Ja nüüd vaatame, millised meil on väga levinud. On see, et elud, me räägime palju oma elust usulisel alal, et meie oleme oma eludes vastu võtnud Jeesuse Kristuse. Oleme Jeesuse oma eludesse võtnud. Me oleme võtnud oma ellu või oma elusse. Meie elus on Jeesus Kristus. Kui me ütleme, et meie eludes, siis see tähendab eesti keeles, et meil kõigil on mitu elu. Noh, nii nagu, ma ei tea, kas nüüd enam mängitakse, aga minu nuuruses oli üks rahvaste pall, kus igal ühel oli mitu elu ja siis kui said palliga vabaduse pihta ja kinni püüda ei suutnud, siis oli üks elu läinud. Ja kui oli kolm elu, eks ole, siis kaks ei alles ja kuni sa said kolm tabamust ja siis langesid mängust välja. Nii et siin on nagu valdavalt in our lives tuleb eludes, meie eludes, meie südametes. Me usume oma südametes. Mis see on südametes? Meil on igal ühel üks süda. Südametes ja meeltes, mind, meel, eks ole, meel, hakkame ka käänama, meeltes. Aga eesti keeles meeled mitmuses on juba teise tähendusega. Need on need viis meelt, eks ole, välised meeled, kehalised meeled, mis on ingliskeeles senses. Aga nüüd tuleb, et me usume oma meeltega ja tekib segadus. Ja ma olen näinud, inimene tahab mingit mõtet väljendada ja see meeled mitmuses hakkab teda viima noh, nende kehaliste meelte viie meele valdkonda. Ja tekib täielik mõtteline niisugune puder, millest ei saa aru. Aga siis oleks ju võimalik siis ka mõistused võtta mitmuses, et meie oma südametes ja mõistustes usume. See tundub vastu rääkivad, seda me ei ütle. Aga no, kui sa nüüd natuke mõtled ja teadvustad, siis sa mõtled kohe, et aga ei, me ei ütle mõistustes. Me ei ütle, et me seedime toitu oma kõhtudega. Selle me seedime toitu kõhuga. Ja kui meil on noh, nagu kaks jalga, siis me muidugi ütleme, et me käime oma jalgadega või töötame oma kätega. See tähendab, et neid on mitu. Me kuuleme oma kõrvadega, aga me nuusutame oma ninaga. Ei nuusuta oma ninadega. Eks ole? Nii et siin on see eesti keele ja inglis keele vahe.
Teate, mis mõte mul tuli selle eesti keele ainsuslikkuse ja inglis keele niisuguse mitmusliku tagapõhja kohta, et huvitav, see on niisuguse filosoofiline mõttelend praegu, et eestlased me oleme väikesed, meid on vähe, et äkki see ainsus ka seostub kuidagi sellega ja see ingliskeelne keelerum, mis on nii suur, et ta isegi ta väljendid on noh mitmuses, et see on praegu hästi meelevaldne, aga mul tuli niisugune võrdpilt.
Ja huvitaval kombel see võib tõesti olla niimoodi, sest need suure ja väikese ümbruskonna või keskkonna mõjud meie psühikale on tõesti väga salapärased ja ära arvamatud. Ma olen kunstnikuna märganud seda, kuidas looduse iseloom kujundab ka selle looduse keskel elavate inimeste iseloomu. Näiteks Lätimaa loodus, noh, ta on põhiliselt, no kuhugi kesk Lätti lähed, see on umbes samasugune nagu meie Lõuna-Eesti. Künkad ja järved, aga mastaabid on suuremad. Need künkad on nagu suuremad, järved on suuremad, nagu mastaab on suurem. Ja kui vaatad lätlase iseloomu, tema iseloom on laiem. Tema on nagu hoopis teine, aga kui vaatad veel venelase iseloom, kus on lagedad stepid, eks ole, ja vene iseloom laius, eks ole, mis vastab sellele
stepid. Široka ja ruska ja duša.
Ja see sõltub palju sellest loodusest, kust nad elavad. Minu mulje on, noh, niisugune võibolla, see on ekslik. Aga siis mul paar tähelepanekut veel selle mitmuse ja ainsuse kohta, et meil eesti keeles on kaks põhilist käänet, kus tahab, kui mitmuslikkus sisse tuleb, siis see mõjub võõrana. Need on käänded saav ja olev, kus ka ainsuslikuks me jääme mitme subjekti puhul. Kui me ütleme, et me tahame saada paremateks kristlasteks, siis peaks nagu ühildumise seisukohast olema õige ja muudes käänetes me niimoodi ütleme. Aga vaat selles saavas käändes nagu ei sobi. Me tahame saada paremaks kristlaseks, eks ole, me ei saa igaüks mitmeks, vaid igaüks saame ikkagi üheks. Me tahame olla paremad kristlased, tahame elada paremate kristlastena, parema kristlasena.
Aga seal taga on ikkagi kollektiiv. Ütleme, et siin mina koos oma kolleegidega moodustame kollektiivi ja me tahame olla paremad kristlased. Siis me on tahame, ju mitmus.
Vaat olla küll, jah. Seal ei ole enam saav käene.
Me tahame saada paremateks kristlasteks ka siis, kui on kollektiiv, me ikkagi räägime nagu ainsuse vormis.
Aga kui me kindlasti ütleme kollektiivi nimel
just,
räägime,
just.
Siis küll, aga kui
selge.
Ma räägin enda nimel, siis on niimoodi. No ja ütleme seal rajav käene ka, et kui võtame lauset, me tahame jääda ustavaks surmani. Et me ei ütle, et me tahame jääda ustavaks surmadeni. Kuigi meil on, eks ole, igal ühel eri surm ja võiksime ka mitmuses seda ütelda. Me tahame jääda ustavaks surmani. Nii et siin on teatud asjad, mis ikkagi eesti keeles jäävad ainsusesse. Noh, see oli siis nüüd selle ainsuslikkuse ja mitmuslikkuse kohta, aga siis, kus grammatilised väärkasutused tulevad sisse, mis ei ole eesti keelele omased. Jällegi nende kallite välismaalt tulnud eesti vendade kõnepruugist. Me vajame mõista Jumala sõna paremini. Me vajame mõista, me vajame saada paremateks. Ei ole eesti keel. We need to understand, eks ole. Meil on vaja saada eesti keel. Meil on vaja. Aga kui sa kogu aeg kuuled, räägitakse, me vajame saada, me vajame mõista ja hakkad järele rääkima. Ja terved põlvkonnad räägivad järele. Ja ongi tulnud eesti keelde sisse. Noh, või Jumal ütles meile saada paremateks kristlasteks. Ingliskeeles loomulik. Jumal ütles meile saada, aga meie ütleme, et käskis meil saada või ütles, et me saaksime. Nii et see on täitsa loomulik, mida me eesti keeles räägime, aga korraga, eks ole, tuleb ingliskeelne sõnade grammatiline seos ja me järsku mõtleme, et see on parem ja õigem, sest see on ikkagi võõrkeeles tulnud, et juuse siis on parem. Nii et mingisugune, jah, nagu niisugune eestlaste üliväga selle oma väiksusest tuleneb võibolla tagasihoidlik. Ja noh, siis veel paar asja, mis võiks meelde jätta, on number, ingliskeele number, mis on iga üks, iga tõlki ja ütleb, ah, number, see on ju meie number ja ta paneb kohe selle sinna kehtima, mõtlemata, et ingliskeeles see tähendab ka arv, arv, hulk, kui suur hulk, kui suur arv on number nendel. Number, aga eesti keeles number on ikkagi see numbri märk, millega arv kirja pannakse. Meil on araabia numbrid olemas, on rooma numbrid, eks ole? See on see vene keeles on see tsüfra ja ka arv on siis loo ja eesti keeles on arv on ikkagi arv. Aga nüüd see on nii valdavalt läinud, et number kasutatakse arvu tähenduses ja see on minu meelest nagu risustab. Keelt tungivalt, siis samuti see kontrollima, provalitsema. Ingliskeeles kontrollima, kontroll tähendab ka valitsemist või valdamist. Ja meil on kogu aeg räägitud, et Jumal valitseb maailma üle. Eks ole, nüüd me korraga räägime, Jumal kontrollib kogu maailma. Jumal või valitsena, vaid ta kontrollib. Nüüd peaks siis Jumala kõigi tema omaduste hulka tema epiteetide hulkaga loendama, et ta on valitseja ja ta on kuningas ja ta on kõik, mis ta on, eks ole. Nüüd peab ta olema siis kontrolöör ka. Kui ta kontrollib, siis ta on kontrolöör. Tähendab, eesti keeles kontrollimise tähendus on ikkagi, noh, niisugune õpetaja kontrollib, eks ole, lapse kontrolltööd. Riigi kontroll tuleb, kontrollib, eks ole, kas kõik asjad on õigesti tehtud. Kontroll tähendab ikka meil seda järele vaatamist, kas kõik on õieti, aga mitte valitsemist. Aga nüüd meil on tulnud see, ka jällegi me tunneme tuttav sõna ja nüüd on hea lihtne, ütleme kohe selle järele kontrollib, kontrollib. Jällegi üks küsimus, mis vajaks nagu teadvustamist. Mis need sõnad siis eesti keeles tähendavad?
Ole Maran, aga kui te nüüd kuulate tõlkijaid, ütleme, et võõrkeelsete kõnelejate, ma kujutan ette, väga raske on olla tõlk siis, kui sa pead tegema seda otse tõlget ja see käib koosoleku ajal, et see tõesti on keeruline olukord, milles inimene on, ta ei tohi kõnelejast maha jääda ja reeglina, et võõrad kõnelejad on hirmus tempokad, et see on keeruline olukord. Aga samas te puutute ju kokku ka, ütleme, tõlke kirjandusega ja ise tõlgite, näete, kui palju on usulist kirjandust ka poelettidel ja hoidku taevas siis selle eest, kui need noh, tõlked on halva sõna kasutusega, noh, kogu see mõistete arusaamatu niisugune kasutamine, sõnade väär kasutamine. Kas ei tundu mõnikord, et te võitlete täitsa tuuleveskitega? Kas niisugune lootus, et olukord ei
tundub,
teki?
Tundub küll, sellepärast, et selle moonutatud keele tulv on nii suur, ta nagu ujutab üle. Ja selle sõnalise tõlke puhul muuses ma olen siiski ise ka tõlkinud. Noh, rohkem vene keelest, sellepärast vene keel on mul vabamalt käes kui ingliskeel. Mina ikkagi püüdsin rääkida korrektselt eesti keelt. Ja kui sa keelt ikka hästi valdad, siis ei ole see ületamatu probleem. Aga halb on just see, et kõik tahavad hakata tegema puuduliku ettevalmistusega. Puudub erialane ettevalmistus. Üks kena armas õde, tema raamatut loeti siin pereraadios kunagi. Järje jutuna ja see oli väga intrigeeriv teema, see oli Iisraeli kohta, Iisraeli ajalugu, tema võitlused, kõik siin iseseisvaks saamise võitlused ja need ajad. Ja mina mõtlesin, et oi, et tore oleks, kui selle raamatu saaks välja anda. Ja otsisin siis üles selle tõlkija ja palusin need teksti enda kätte, et seda võiks, noh, tundus juba kuulamise järgi, et seda võiks üks jagu toimetada. Saanki kui selle teksti kätte ja tema ütles, et see on juba toimetatud. Mina loen ja vaatan, et pole üldse toimetatud, et veel kõik on niisugune surimuri, keeleline surimuri. Toimetasin siis ära, lansin talle tagasi, hakkasime siis otsima seda võimalust, et kuidas seda trükki on, aga seda võimalust ei tulnud ja on siiani tulemata. Ja tema siis pärast mulle ütles, et ta alguses, kui ta sai minu parandused, et ta oli väga pahandunud. Nii palju tehakse ümber, et tema oli ju täitsa hea tekst, et ta oli juba pahandunud siis, kui esimene toimetaja tegi tööd, mis olid noh, küllaltki minimaalsed. Juba need pahandasid teda, kui mina tegin veel kapitaalselt ümber, siis need pahandasid teda rohkem, aga siis ta võttis ette ja läks tõlkekursustele ja tegi tõlkekursused läbi ja siis tuli minu juurde tagasi, ütles teadolab, jah, nüüd ma saan aru. Et sinu parandused olid ikka täitsa õiged. Tähendab, tal puudus ettevalmistus. Ta läks töö juurde ilma ettevalmistamata.
Ja seda... Olen varand, te puudutasite praegu ühte väga valulist küsimust. Me ka toimetame. Me raadios ja. Toimetame ka saateid. Ja see on väga sarnane selle toimetaja tööga, mida teie teete tekstiga, teeme meie siis noh, heliga.
Ja.
Toimetame kõnesid, inimeste kõned, ta on täiesti loomulikult eestikeelne aru saadav, aga tihti peale võibolla on sõnad vales järjekorjas ja nii edasi, et kui hakata seda kuulema, ta kõlab imelikult, me toimetame. Me ei toimeta välja mitte midagi olulist, me ei muuda inimeste sõnumit, aga meile on ette heidetud seda, et miks me seda teeme. Täpselt sama asi, nagu te ütlete, et raamatu autor oli šokeeritud, kaks korda oli üle toimetatud, minu tekstist pole midagi järele jäänud.
Ja.
See on paratamatus igasuguse tekstiga, eks ju? Tuleb toimetada.
Tuleb toimetada, jah, ja parem on ikka, kui inimene ise endale mingisuguse aluse selgeks teeb. Noh, viimati tegin hiinlase taevase mehe teksti, mis jooksis ka siin järjejutuna ja üks meie koguduse hea vend, kes kuulas neid järjejutte, ütles, et Olav, et see on niivõrd väärtuslik tekst, et see oleks vaja raamatuna välja anda. Vend Jun, taevaliku mehe, tõlgitud oli taevalik mees, taevane mees olema. Ja noh, siis hankisime selle, tuli välja, et ta oli juba hüüdjahääles ilmunud. Ja mina sain siis selle hüüdjahääle teksti enda kätte, see on nüüd soome keelest tõlgitud. Siis võtsin selle tõlgijaga ühendust ka, armas vend, ja tema ütleb, jah, et see oli temal esimene tõlketööd. Noh, küsisin, kuidas tal eesti keelega vahekord on olnud, ütles, noh, ega väga hea ei olnud, et kolm oli eesti keel keskkoolis. Ja nüüd seda keskkooli eesti keele kolmega, ta tuli ja hakkas kohe raamatut tõlkima. Ja soome keelest, eks ole. Sealt lööb läbi see soome keele fraseoloogia ja lause ehitus ja kõik. Ta on niivõrd võõrapärane tekst, et seda tuli hästi põhjalikult ümber teha. Nii et ma küll ei tahaks nagu selliseid tekste palju saada või et neid pakutaks kohe trükkimisele. Entusiasmist on alati vähe. Keel on ikka kultuurinähtus ja raamat on ka kultuurinähtus, mis jääb püsima. Et siin peaks ikka olema asi korrektsel tasemel, professionaalsel tasemel.
Kuhu me selle jutuga nüüd jõudsime? Me jõudsime sinnamaani, et on suur vastutus kõnelda emakeeles ja veel suurem vastutus on midagi tõlkida emakeelde, sellepärast, et raamat ja see trükitud tekst lihtsalt elab läbi mitmed ajastud ja hea ja ilus on, kui me suudaksime edastada sellist korrektset eesti keelt. Aga et see jääks nüüd selliseks kriitikaks nüüd tõlkijate aadressil või me siin karvustasime ka neid väljaspoolt Eestit tulnud inimesi, kes asutasid siin kiriku, ma ütleks pigem, et nende puhul, et see on suurepärane näide, kuidas eestlased, kes sõja ajal või sõja alust olid sunnitud pagema, suutsid seal ingliskeelses keskkonnas säilitada oma emakeele, elates väikese kogukonnaga suure keele ja kultuuriruumi sees, et see on vapustav. Ja kui siis nende järglased tõesti tõid siia tagasi nende vanaemade keele, noh, mitte midagi pole teha, see on nukker, et nii oli. Aga kuidas meie siis tänapäeval, siin 21. sajandil eestlased, kes me oleme sünnijärgselt elanud oma Eesti maal, missuguseks võiks need arvustused ja karvustused olla, ja kui me jätame nüüd nende toimetajate kriitika kõrvale, meile siin, kes me siin mikrofoni tees oleme, kindlasti on teil südamel midagi niisugust ka, millega arvustada ja karvustada neid kristliku raadio tegijaid, sest ka meie peame olema korrektsed.
No jah, et raadiotöötajad ja ka muud rääkijad ikkagi, et niisugused rahvusvaheliselt käibel olevad lühendid, tähtedest koosnevad lühendid, neid ei pruugiks hääldada inglise päraselt. Tuli see ID-kaart, siis hääldati ID-kaart. Tulid need plaadid, hääldati CD. CD, CD. Mina esimest korda kuulsin, CD-plaat mõtlesin, et ma tean, et mis on siidi trükk, eks ole, graafikat tehakse siidi plaat, oli minule täitsa üllatav asi, ma olin kohmetunud ja ei teadnud, mis see endast kujutab. Nüüd need DVD-id ja kõige kurioosum on veel see CV. Me peame töökohta taotledes, peame esitama CV. Ükskord televiisorit kuulasin ja seal värvati vist just telesüsteemi TV. Mõned räägivad TV-süsteemi. Värvati uut töötegijat, paluti esitada oma avaldus ja oma CV. Meie riiklikus televisioonis. Mina võtsin telefoni ja helistasin, et vabandage väga, mis asi see CV on, et mis loom see on, kuidas seda süüakse ja mis ta endast kujutab. Ja siis mulle lahkelt ja armulikult seletati ära. Ja et see tuleb ladina keelest, CV, curriculum vita, et see on eluloo kirjeldus, elu ringkäik, eks ole. Curriculum vita ladina keelest. Ma küsin, hästi, aga kui ta on ladina keelest, miks me hääldame need C ja V ladina tähed siis inglise päraselt? Noh, jut sellega lõppes, aga ma usun, et ta edaspidi enam CV ei hääldanud, vaid hääldas CV. Nii et siin teatud lühendid, noh, nagu me oleme harjunud, BBC, see on puhtal kuul inglise enda oma. Aga kui mingi mõiste, mis selle alla käib, no ütleme nagu see rahvusvaheline valuuta fond IMF, nüüd kaua hääldati igal pool ikka IMF. Nüüd on pika, peal on hakatud hääldama ka IMF. No loomulikult IMF, rahvusvaheliselt käibel, noh nagu USA me hääldame, eks ole, ja ka hääldame USA. Võiksime julgelt hääldada ikkagi neid tähti nii nagu me eesti keeles neid hääldame. Me ei saa üle minna võõrkeelele. Nii et olgu need mõjud, millised tahes, olgu need okeid või midagi, noh, kannatame ära ka eesti keel jääb püsima. Mina olen kindel, et eesti keel jääb püsima, sellepärast, et meid on ikka küllalt suur grupp, eks ole, meid ei ole veel 500 keelekasutajat, vaid on ikkagi, noh, tunduvalt rohkem ja annaks jumal, et sünniks veel juurde enam, et eesti keel jääb ikka püsima. Vahepeal taheti ju teha esperanto keeleks ole maailma keeleks, et ükski olemas olev keel ei oleks eelistatud seisukorras, et teeme esperanto.
Ei tulnud välja.
Esperanto ei tulnud välja sellepärast, et igal keelel on oma ajalugu ja see keel baseerub sellel ajalool ja ei saa võtta noh, ilma ajaloota keelt teha mingit kunstliku keelt ja hakata rääkima. Praegu mul on iseenesest natuke kahju, et inglise keel on tulnud selleks maailma keeleks. Sest on üks väga ebamugav keel. Tema hääldus põhimõtted on ju nii ebamäärased. Samu tähti võib hääldada eri viisil ja siin nagu kindlad reeglid puuduvad ja see välja ütlemine ka on niisugune pudrune ja aga näed, siin ta võtab võimust ja midagi ei ole parata.
Aga iga asja on kahe otsaga. Peaaegu niisama palju kui inglise keele rääkijaid on maailmas hispaania keele kõnelejaid ja me räägime siin umbes 300 miljonist kõnelejast, aga veel 3 korda rohkem nendest. Kõige enam kasutatavam keel maailmas, mis te arvate, mis see on? Mandariini keel. Jumal tänatud, et me ajame läbi siin ingliskeelse, et... Kole lugu, kui me hakkame kõik varsti seda hiina keele mõju tundma, nii et igal asjal on 2 otsa.
Ja.
Üle miljardi kasutaja.
Ja, aga muuseas Hiinas on ka palju keeli ja nendel ainult kirjakeel on 1, millest nad saavad aru, aga kõnekeel on niivõrd erinev, et seal Lõuna ja Põhja-Hiina elanikud ei saa üksteisest arugi suurt. No ega meil ka ikka vii tänapäeva Tallinna eestlane kuhugi Võrumaale ja ta on seal püsti hädas, mida see õkva prõlla ikkagi tähendab.
Ja need ei ole üldse mingisugused naljasõnad, vaid need on ju täiesti olemas. Või ka Saaremaal, kui me nendest tuhlistest kõneleme, esialgu ikka andis arjuda, et need ei ole tuhlid, vaid need on ikka kartulid. Et võib ikka jätta ka väikesel Eestimaal. Aga head kuulajad, nagu te näete, keel on üks põnev asi, millest jätkuks juttu kauemaks. Ühiskonna peegli saates kõneles täna kunstnik Olav Maran, kõneles ja valutas südant eesti keele pärast tänasel päeval. Vaatame lootusrikkalt siiski sinna tulevikku, et ehk see keel ei hääbu, ehk me saame nendel sõnadel sabas kinni, mis on vildakalt ja valesti öeldud ja püüame asja parandada. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Vihlak ja need jutud olid siis aetud emakeele päeval, aga midagi siin päikese all ei ole uut ja eile ma juhtusin lugema Jakob Hurta, missugused olid need keeleprobleemid 140 aastat tagasi ja ma usun, et me kõik näeme siin teatud paraleele.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.